13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+ s datem 8. dubna 2021. V následujících 25 minutách budeme mluvit o konci hnutí Lidé pro s jednou z jeho hlavních tváří Davidem Ondráčkou. Probereme také osobnost teologa Hanse Künga, který v úterý zemřel. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
12 let řídil českou pobočku Transparency International a byl tak jednou z hlavních tváří boje proti korupci. V listopadu loňského roku ředitelské místo opustil a společně s Mikulášem Minářem a dalšími ohlásil přípravu hnutí Lidé pro. To mělo za cíl získat 500 000 podpisů a s takovou podporou potom kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Před 2 týdny s nazbíranými 40 000 podpisy ohlásili neúspěch projektu a jeho konec. Co znamená, když říká, že ve veřejném prostoru nekončí? Co ho v Česku nejvíc trápí? A jak naloží s důvěrou, kterou v něj někteří vložili podporou hnutí Lidé pro? David Ondráčka je hostem pořadu 13+. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Kdy jste začal tušit, že tu hranici 100 000 podpisů, kterou jste si stanovili jako nutnou pro ustavující sjezd hnutí Lidé pro, nepřekonáte, že ji nezvládnete dosáhnout?
Jestli mohu jenom uvést to trochu kontextem, já jsem dlouhodobě nespokojen s tím, jak funguje u nás česká politika a jak se neřeší problémy, které by se měly řešit. A proto, když jsem v loni v listopadu po mnoha letech v Transparenci skončil, protože jsem potřeboval profesní změnu a už jsem byl, tak jsem si říkal, že zkusím přispět k tomu, aby se něco dělo. Rozhodli jsme se, že zkusíme vytvořit nové politické hnutí, ale dali jsme si podmínku buď seženeme dostatečnou podporu, aby to bylo relevantní, abychom mohli hrát významnou roli, anebo do toho prostě nepůjdeme. A od toho prosince jsme začali vlastně dělat jakousi kampaň a připravovat celé to politické hnutí, strukturu a podobně. A ty podpisy byl nástroj k tomu, jak vlastně získat relevanci, jak jít za lidmi a zeptat se, jestli mají zájem, aby nový projekt vznikl. No a ukázalo se, že to načasování bylo velmi nešťastné, že ta doba teď nepřeje vzniku nových subjektů. A do toho samozřejmě jsme čelili tomu, že prostě byl tady nouzový stav a vlastně se nedala dělat přímá kampaň. Takže když se ptáte, tak ty naše počty, které jsme si nastavili a byly velmi vysoké, možná až moc vysoké, tak bylo asi jasné kolem února, že to nedokážeme zvednout, pokud prostě nemůžeme jít za lidmi na ulici, pokud nemůžeme dělat debaty po vesnicích a vlastně dělat nějakou kontaktní kampaň. No, takže koncem února se mi zdálo, že to prostě nedáme. Snažili jsme se ještě chvíli, ale prostě bylo zřejmé, že teď ta poptávka není.
Já se na to ptám i proto, že třeba politolog Michal Pink řekl před nedávnem Proglasu o konci hnutí Lidé pro toto, budu citovat, reálně a racionálně uvažující politik věděl už od počátku, že nic takového nevznikne. Konec citace. Tak vím, že je to dost drsné hodnocení. Chápu, že vy jste to takhle asi nevnímal, jinak byste do takového projektu nevstoupil, ale zajímá mě, nakolik jste na podzim ve vznik toho hnutí věřil? Bral jste to jako něco vysoce pravděpodobného, nebo to byl spíš pokus?
Politické strany vznikají a zanikají. Já myslím, že to je prostě součást demokracie a je to tak úplně v pořádku. Prostě snaží se najít prostor, přesvědčit lidi, že noví lidi do politiky patří. Samozřejmě byl to pokus, byl moc času, do těch voleb nebylo, ale víte, takové to hodnocení, které říká po bitvě, že to nešlo, tak to mi připadá úplně zbytečné. Já jsem se potkal i během těch 3 měsíců se spoustou lidí, kteří prostě nejsou spokojeni s tou politickou nabídkou dnešní a hledají něco nového. Otázka je co? Já si z toho odnáším prostě velkou zkušenost, potkal jsem zajímavé lidi. Ano, ten projekt neuspěl, ale taky splnil to, co říkal. To znamená, že pokud nezíská nezvedne dostatečně velkou vlnu, tak se prostě reálně neustaví a do voleb nepůjde. Čili všechny ty argumenty o tom, že bychom tady mohli ublížit a štěpit ty stávající opoziční bloky, mi přišly úsměvné. Prostě pokud ty bloky jsou skvělé, tak jsme jim nemohli vzít ani jednoho voliče. Ale výsledek je, že ten projekt Lidé pro neuspěl a skončil.
Co teď cítíte? Zklamání?
Do jisté míry ano, protože jsem tomu věnoval čas, dělal jsem to pro bono, ale bylo to hodně energie, cestování, komunikace s lidmi, ale já to neberu jako tragicky, prostě tak to má přece v demokracii být, že se skupina lidí rozhodne ze zdola, že do politiky půjde, dá do toho svůj obličej a říká, hele, my tady chceme dosáhnout nějakou změnu, nechceme se spokojit s tím statusem quo, který podle mě prostě dneska tady máme, kdy Česká republika stagnuje a úplně zbytečně, místo aby letěla. No a prostě někdy ty projekty nevídou. Můj pocit je, že v této chvíli Česká republika a česká společnost žije dvěma věcma. Přežít nějakým způsobem COVID a zbavit se Babiše. A všechny ostatní problémy, které reálně existují, tak chce řešit, až se tohle nějak stane.
My se k těm dalším problémům ještě v našem rozhovoru dostaneme. Zajímá mě ještě poslední otázka k tomu konci hnutí Lidé pro. Bral jste to i jako vlastní selhání, že se to nepovedlo, že jste mohl udělat víc nebo něco jinak?
Tak byl to tým, který na tom pracoval. Ono to samozřejmě nebyl jenom Mikuláš Mynář, který to měl jakoby zahájit, ale pak jsme hledali další lidi. Víte, já jsem měl představu, že seženeme 15-20 zajímavých lidí, kteří mají svoji zkušenost z veřejného sektoru, z biznisu, z firem, z advokacie, kteří do toho půjdou. Ty jsem se snažil přesvědčit a že nabídneme prostě kompetentní nabídku, kde budou lidi, kteří mají něco za sebou a dokázali, že umí věci řešit a že jim rozumí, že jsou kompetentní. A vlastně můj trochu neúspěch bylo, že jsem nedokázal dost těch lidí sehnat. Já jsem oslovoval spoustu známých, spoustu lidí, o kterých si myslím, že by byli skvělí, ale většina mi řekla, ale tak to rozjeďte a až to pojede, tak já rád naskočím, nebo něco podobného, což je velmi lidské, akorát, že to u takhle složitého projektu je těžké. Takže v tomto směru to je velké poučení, ale já myslím, že nemá smysl nad tím lkát, prostě voda se za tím projektem zavře a uvidíme, jak se politika bude vyvíjet dál.
13 plus na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
David Ondráčka je v tuto chvíli hostem v pořadu 13 plus na rádiu Proglas. Vy jste v rozhovoru pro Reflex řekl, že jedním z hlavních problémů české politiky je její personální vyprázdněnost. Zároveň teď sám říkáte, jak těžké je osobnosti do politiky dostat, moc se vám to nedařilo. Tak mě zajímá, jestli je to vůbec řešitelný problém.
No ten problém to reálně je, protože když se podíváte, Česká republika je skvělá, má skvělé lidi, pracovité, ale do politiky málo kdo chce vstoupit. Má pocit, že se hrabat prostě bahnem, útoky, vlastně i ten veřejný prostor dneska násobený sociálními sítěmi je opravdu někdy brutální. A do toho prostě mnoho lidí, kteří jsou zkušení, tak si řeknou, hele, proč já bych vlastně měl jako kandidovat do parlamentu a sedět s lidmi, se kterými vlastně, kteří mě nějak moc neinspirují, když jsem v nějaké zajímavé práci, dělám něco smysluplného, mám zajímavou firmu. A tohle je problém, proč ti lidi do toho jako jít moc nechtějí. Často ti lidi mají více peněz, než by mohli získat z parlamentu. Ale ten etos veřejné služby se tím vytrácí, protože pak do toho jdou lidi, kteří buď to berou jako vrchol své kariéry a ne jako službu, anebo jako v tom horším případě, že něco získat. A tohle se láme hrozně složitě. No. Já nechci být úplně skeptický, ale proč jsem říkal, že ta personální vyprávněnost je problém, je, že mám pocit, že ani kolem těch stávajících třeba stran ve sněmovně, které prostě do voleb půjdou, tak se neformují nějaké velké týmy odborníků, které by jim pomáhaly. Prostě jsou to do značné míry elitní skupinky, kde vy prostě věříte nějakým lídrům, ale celá ta strana je trochu postavená na vodě.
Sám jste přitom ale zjistil, že není lehké lidi do politiky dostat, ty odborníky, o kterých mluvíte.
Je to tak, je to strašně těžké. A je to pro mě velké poučení, že pokud něco takového by mohlo vznikat někdy v budoucnu, tak se to musí dělat mnohem připraveněji a dlouhodoběji. Tady byl i ten problém čas, nejenom to načasování z hlediska toho, že jsme prostě uprostřed covidové krize a nouzového stavu, ale i to, že do těch voleb bylo reálně 3/4 roku a to opravdu není dlouhá doba, což je naše chyba, to není žádná omluva. Ale jako obecný problém je, jak prostě přesvědčit lidi, aby do toho politického souboje se nebáli jít, protože i na téhle zkušenosti jsem si ukázal, jak vlastně často jako odpudivé dokážou být ty reakce, úplně odmítavé. Nevím, prostě lidi, mám pocit, že lidi na jednu stranu nadávají, ti hledají něco nového a pak vlastně cokoliv nového jako a priori odmítají. To je moje poměrně skeptická zkušenost.
No a proto se vracím k té svojí otázce. Je to řešitelné? Není to prostě bludný kruh, ze kterého se nedá vystoupit?
Myslím, že se musíme o to snažit všichni. Jo? To znamená trochu odmítizovat to, že politika je špína. Ona někdy je, ale ne jako princip a jako způsob řešení řízení společnosti a řešení konfliktů. Musíme se snažit vlastně nastavovat aspoň nějakou politickou kulturu, která povede k tomu, že ten, kdo v té veřejné službě je úplně evidentně selže, tak prostě má skončit a odejít, aby tam byly nějaké samočistící mechanismy. To dneska nefunguje vůbec a vidíte to o těch nejvyšších špiček, kdy prostě nikdo neodstoupí za žádnou cenu a tohle se prostě přenáší dál. A třetí věc je, myslím si, že potřebujeme pracovat samozřejmě s veřejností, která po těch 31 letech od revoluce tak pro mě byla unavená vlastně tolika jako tak rychlou transformací a zároveň, která sebou nesla tolik různých průšvihů, že by to chtělo nějaké období určité stability. Ale jak ji dosáhnout, vlastně úplně řešení nemám. Vlastně obávám se, že to krátkodobě vyřešit nejde. No.
Hnutí Lidé pro od začátku hlásilo, že cílí hlavně na ty, kteří nemají koho jiného volit a k volbám tak třeba vůbec nechodí. Někteří takoví lidé vás podpořili, jak jsem říkal, těch podpisů jste získali asi 40 tisíc. Co se s těmi lidmi teď stane? Nestratí už definitivně odhodlání ještě někdy k volbám jít někoho volit?
My jsme se rozhodli ten sběr podpisů organizovat jako způsob testu, jestli je vůbec zájem o vznik něčeho nového. Dávali jsme si proto opravdu jako extrémně vysoké cíle na založení strany, potřebujete jenom 1000 podpisů. Jo. Ale ti lidé vlastně neřekli automaticky, že by nás nutně volili, ale že jako se jim líbí myšlenka, se kterou do toho jdeme. Myslím si, že prostě v této chvíli, když ten projekt prostě skončil, tak oni samozřejmě budou podporovat jiné strany, buď ty, co jsou dneska ve sněmovně, nebo některé, které třeba do těch voleb půjdou. To si myslím, že není ztraceno. Nestratí se ani energie těch dobrovolníků, které my jsme na sebe nabalili, protože ti chtějí pomoci tomu, aby volby dopadly dobře a vznikla rozumná vláda. Ale jestli to těm lidem, jestli je to zklamé, no tak víte, demokracie z mého pohledu je permanentní hledání, permanentní soutěž myšlenek lidí a některé neuspějí, některé prostě nenajdou ten vhodný čas nebo vhodné reprezentanty a jiné ano, prostě nemůžeme na to rezignovat. Mám pocit, že Ta myšlenka, že demokracii máme a hledáme demokraty, tady žít ještě musí dál a nesmíme to vzdávat, to je hlavní.
A ještě k aktuálnímu dění kolem končícího hnutí Lidé pro deník Právo upozornil na 6milionový účet, který zůstává za několika měsíční rozjezdovou kampaní hnutí. Z transparentního účtu přitom lze vyčíst jen velmi zhruba, jak byly peníze využity. Vy jste vyzval Mikuláše Mynáře k zveřejnění detailnějšího vyúčtování. Tím bude podle vás tato věc definitivně vyřízena?
Myslím, že ano. Je prostě z mého pohledu jasné, že se musí ten hospodaření celého toho projektu uzavřít a plně zveřejnit, aby bylo jasné, jak kdo byli těmi dárci, tak kam ty výdaje šly. Byl to projekt, který prostě se chystal pár měsíců před tím startem, čili je to asi půl roku. Všechny ty zdroje byly od soukromých dárců, ani koruna od státu, a všichni ti dárci byli plně veřejní. V tomto směru si myslím, že je naprosto všechno v pořádku. A na té straně výdajů, to, co teď řeší některá média, mně přijde, že to je trochu jako nepochopení toho, že prostě politický marketing a příprava celorepublikového projektu prostě stojí peníze. Vy musíte platit některé lidi, kteří se na tom podílí, musíte prostě si třeba nechat udělat nějaký průzkum, abyste mohli zacílit celou tu kampaň. A jenom pro kontext, vstávající politické strany v tom než letošním volebním roce utratí třeba 90 milionů za kampaň. A všechny ty peníze mají vlastně od státu ze státních příspěvků. Ten, kdo přichází jako vyzývatel zvenku, tak prostě musí sehnat peníze od soukromých dárců a drobných přispěvatelů. A i tak je poměrně nerovné souboji, jakým způsobem vlastně tomu čelit. Z mého pohledu prostě to podstatné je, v tom projektu opravdu všechny ty peníze, které soukromí dárci přispěli, tak se použili na realizaci a přípravu toho projektu, a všichni věděli, že samozřejmě jeden ze scénářů je, že se nenazbírá dostatečná podpora a do voleb se nakonec nepůjde.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
S bývalým ředitelem české pobočky Transparency International a také s jednou z hlavních tváří končícího hnutí Lidé pro teď mluvíme v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Co je teď za vás největším problémem Česka?
No, aktuálně si myslím, že se během covidové krize nám de facto rozpadl stát, a to vidím hodně, hodně špatně. Ani jsem se nedokázal představit třeba před rokem, dvěma, že to bude tak vážné. A bude nesmírně složité ho vlastně stavit dohromady. To je jedna věc. Druhá věc je, že pochopitelně ty dopady té pandemie budou velmi silné ekonomicky a sociálně. Až skončí všechny ty kompenzační balíčky, tak samozřejmě nám poskočí nezaměstnanost, mnohé firmy to prostě nepřežijí a pokladna po volbách bude, státní pokladna bude poloprázdná. No a celkově bych řekl, že ten problém je ta strašná krize jaksi důvěry v to, že fungujeme jako společnost dohromady. Mám pocit, že to se bude nesmírně složitě dávat dohromady, protože byla ta důvěra prostě tolikrát zklamána, že tohle vlastně vidím jako obecnější problém, který než prostě konkrétní oblasti, které se budou muset řešit třeba legislativně nebo jinak. Čili krize důvěry v to, že politika řeší problémy společnosti a že je řeší nezištně a kompetentně, to si myslím, že bylo strašně narušeno.
Vy jste sám řekl, že chcete ve veřejném prostoru zůstat, že neodcházíte. Jak budete bojovat s tou krizí důvěry? Co s ní budete dělat?
Tak já jsem tady skutečně téměř 18 let působil v tom veřejném prostoru. Když jsem vedl Transparenci dlouhé roky, tak možná to zní přehnaně, ale působil jsem jako jakýsi ombudsman toho veřejného prostoru, kdy jsem vlastně ukazoval na ty tenké hranice, které by se překračovat neměly, kdy často zákon není porušen, ale působí to velmi problematicky. A samozřejmě jsem vstupoval expertně do toho, do těch oblastí, kdy se jednalo o zakázky, veřejné investice, veřejnou politiku a podobně. A v tomhle pokračovat chci. To, že jsem politický člověk, to je jasné, takže budu asi hledat nějaké další cesty politické, ale ne hned. Prostě uvidí se, jak se situace vyvine. A já mám poměrně skeptický výhled toho, jak tyto volby vlastně dopadnou. Myslím si, že to může vést poměrně velkému období nestability, nestabilních vlád nebo něčeho podobného, jako vidíme v některých okolních zemích. Podívejte se na Slovensko, kde se sice zbavili Fica, ale po roce se málem vláda rozpadla a prostě je v úplných troskách. To si myslím, že se může stát i u nás. A Uvidím, jak v tomhle, jestli v tomhle prostoru najdu nějaké své místo, ale jinak konkrétně já teď živím v soukromém sektoru, protože mám rodinu a děti a musím je nějakým způsobem živit, to je jasné.
Nejen vy, ale také některé další tváře končícího hnutí Lidé pro jste společně mluvili o tom, že po konci hnutí budete před těmi následujícími parlamentními volbami podporovat demokratické strany do parlamentních voleb. Jak konkrétně bude ta podpora vypadat?
Tak tím, že jsme samozřejmě vyhlásili, že potřebujeme velkou změnu, já si myslím, že je zásadní, aby tady vznikla rozumná a stabilní vláda po volbách. Ta současná Babišova je opravdu tragická a myslím, že to vidí čím dál tím více lidí. Jak konkrétně? No, my jsme jednak to vyjádřili veřejně, jednak ta skupina dobrovolníků, kteří byli zapojeni do toho našeho projektu, tak vlastně většina z těch lidí deklaruje, že bude pomáhat před těmi volbami těm opozičním blokům, které tady jsou. My jsme samozřejmě v kontaktu s lidmi z politiky a pokud budou stát třeba o naše nějaké odborné zapojení třeba do nějakých odborných týmů, tak tomu se prostě nebráníme. Ale v této chvíli ta situace je tak, že prostě jsou tady, dneska máme dva opoziční bloky, jeden kolem Pirátů, jeden kolem ODS, ti jsou prostě tyto dva bloky, nebo všichni doufají, že tedy získají většinu po volbách. Uvidíme, ten půl rok bude ještě nesmírně barevný a složitý. Moje určitá skepse je, jestli prostě ty dva bloky vůbec spolu chtějí jít po těch volbách do nějaké vládní spolupráce, protože jak znám velmi dobře lídry ODS i lídry Pirátů, tak tam panuje poměrně velká neláska, abych tak řekl. Prostě to.
Rozumím. Zůstaneme ještě u vás. Vy sám jste o kandidatuře nepřemýšlel? Nebo nepřišla k vám nějaká nabídka z některé třeba z těch opozičních stran?
V této chvíli si myslím, že na 99% nebudu kandidovat nikde, protože prostě ano, my jsme zkoušeli rozjet ten projekt Lidé pro, ten neuspěl a v této chvíli si myslím, že ty karty jsou do značné míry rozdané, ale já prostě z toho veřejného prostoru rozhodně nemizím a chci v něm působit. Proč, jako to, že nemůžete všechno vyloučit na 100%, samozřejmě může se stát něco úplně mimořádného, ale já to prostě nepředpokládám. A to, že mě ale politika zajímá, je pravda a budu hledat cesty, jak nějakým způsobem pomoct nebo prospět. Mám pocit, že vlastně dneska, že prostě mám svoji jasnou představu, co by se třeba mělo dělat tak, aby český stát, česká justice nebo třeba veřejné investice fungovaly prostě lépe, než to je dneska. Ale na 99% do těchto voleb kandidovat já prostě nebudu.
Já se ptám i proto, že vy jste už dřív v tom našem rozhovoru zmínil, že je potřeba ukazovat ostatním lidem tu odvahu vstoupit do politiky, odvahu nastavit vlastní tvář. Jestli to nevnímáte třeba ze své strany teď trochu jako útěk, jestli by vlastně nebylo z vašeho pohledu, tak jak jste nám to popisoval v rozhovoru před chvílí, nebylo lepší tu vlastní tvář nastavit za některou z těch stran a do politiky vstoupit?
No tak já jsem ji nastavil, já jsem teď šel jako tvář toho projektu Lidé pro a čel jsem prostě kritice, jak je to jako špatné, že se vůbec o něco jako takového pokoušíme a že nemáme šanci a že to je zbytečné. Ten projekt neuspěl, tak to je, ale já prostě, to, pro mě to je otázka jaksi služby veřejné, to znamená, já se nikam jako netlačím za každou cenu, budu hledat svoji cestu a uvidíme, jaké možnosti to přinese. Prostě jako reálně to je tak, že samozřejmě ty politické bloky, které se tady formují, tak už mají jako uzavřené své kandidátky a myslím si, že to je vlastně už ty věci mají prostě připravené. už se chystají na nějakou ostřejší fázi kampaně, takže tak to je. A prostě ani tyto letošní sněmovní volby snad nebudou poslední, které tady v této zemi budeme mít. No, budou snad i nějaké další.
Přesto ještě jednou poslední otázka. Kdyby teď přišla nabídka od některé z těch politických stran, alespoň byste o ní uvažoval, nebo to je to 1%, o kterém jste mluvil?
Může to být to 1% a opravdu nemůžu vyloučit jako 100% nic, ale fakt to neočekávám. Ale to prostě neznamená, že bych třeba nepřispěl v nějakém odborném týmu, pokud by o to stáli konkrétní lidi. Já samozřejmě většinu lidí a těch lídrů politických stran znám osobně, s velkou část z nich si tykám a známe se prostě roky, takže některých si prostě vážím, jiných méně, tak to je, ale prostě v tomto směru to pro mě, myslím si, že teď to není jako otázka, která by byla prostě aktuální, ale znovu připomínám, máme do voleb ještě půl roku, může se stát hodně věcí. Všichni doufáme, že se ta covidová situace uklidní a že snad začne fungovat očkování a za půl roku může být ta situace prostě o dost odlišná. Uvidíme, co se na té politické scéně stane. My dneska vlastně trpíme tím, že ta politika je tak rychlá, že se ty události valí ze dne na den a zavírá se za nima voda, a takže prostě odhadovat, co bude za 3 měsíce v létě nebo v září, se vlastně úplně ani přesně nedá.
Říká David Ondráčka, byl hostem v pořadu 13+. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den všem.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Vracíme se k zprávě o úmrtí Hanse Künga, významné osobnosti katolické teologie, který se dostal se svým učením do sporu s Vatikánskou kongregací pro nauku víry a v 80. letech přišel o povolení učit katolickou teologii. Svou teologickou dráhu Hans King, švýcarský rodák, spojil s univerzitou v německém Tübingenu. V poslední době se věnoval ekumenismu a mezináboženskému dialogu. Řada jeho knih vyšla i v češtině. O osobnosti Hanse Künga a jeho učení teď budu hovořit s teologem a religionistou Pavlem Hoškem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve poprosím o osobní vzpomínku. Jakou si na Hanse Künga odnášíte ze společného setkání, případně společných setkání?
Já jsem se s Hansem Kingem setkal dvakrát, a sice tedy v jeho působišti v Tübingen, a byla to setkání velmi příjemná. Musím říct, že Hans King působí takovým velmi obyčejným dojmem a jako člověk se vůbec nechoval jako nějaká věhlasná světoznámá postava, ale přijal nás ve svém domě velmi pohostinně a laskavě a ten rozhovor byl takový velmi, bych řekl, civilní, obyčejný a bezprostřední, a to jsem tedy jako člověk, který ho zná jako světoznámého teologa, nečekal, a to mě příjemně překvapilo.
Jak zaznělo, on se dostal v minulosti do sporu s Vatikánem, byl také kritikem Josefa Ratzingera, a to ještě předtím, než se stal papežem Benediktem XVI. Zároveň o sobě Hans King prohlašoval, že nechce být vnímán jako nějaký buřič nebo revolucionář. O co se podle vás snažil tou svojí naukou směrem ke katolické církvi? Co bylo takovou jeho motivací?
Já pokud správně rozumím jeho motivům a tedy také vyznění jeho knih, tak on upřímně usiloval o reformu církve. On se domníval, že křesťanská církev v druhé polovině 20. století stojí na důležité dějinné křižovatce a že musí vzít velmi vážně určité výzvy, které před ní stojí, a že když se jim bude vyhýbat, tak to bude činit ke své škodě a tedy tak to bude i ohrožením jejího svědectví evangelia. To znamená, Hans King v podstatě bral jednu z těch výzev za druhou. Jedna věc, která ho velmi trápila, bylo rozdělení křesťanstva, to znamená, byl to velmi ekumenicky smýšlející katolický teolog, a další věc, která ho velmi trápila, je, že křesťanství se ještě zcela nevyrovnalo s výzvou osvícenství a ateismu, takže těmito otázkami se zabýval mysliteli, jako byl Sigmund Freud a Karl Marx a Ludwig Feuerbach a tak dál. a zároveň tedy vnímal naléhavou otázku náboženské plurality a také mezináboženských napětí dnešního světa, takže celou řadu svých prací zasvětil tedy otázkám mezináboženského dialogu a taky míru milovného soužití mezi stoupenci jednotlivých náboženství. A v tomhle on se skutečně podle svých vlastních slov, která mu snad nemáme důvod nevěřit, upřímně snažil o reformu církve v duchu evangelia. Sám vždycky připomínal, že zůstává a vděčně zůstává knězem katolické církve a že ví, proč, jak si je tím, čím je, a že se rozhodně nesnaží o nějakou destruktivní práci. Hmm. Takhle jsem ho poznal v jeho knihách a takhle jsem ho poznal i v osobním setkání.
Pokud jde o ten vztah s Josefem Ratzingerem, byl to z vašeho pohledu spíše určitý střet, řekněme, dvou církevních koncepcí, nebo to mělo i ráz, řekněme, nějaké osobní rivality?
Já bych řekl, že je to vlastně ještě o něco složitější, protože oni si byli velmi blízcí. Byla doba, kdy se zdálo, že Josef Ratzinger a Hans Küng budou jaksi společnými silami takřka ruku v ruce uskutečňovat některé reformní ideje. Ovšem potom se jejich cesty rozešly a oni se vlastně i na lidské rovině odcizili. A podle všeho oba zcela upřímně vyhodnotili tu výzvu týkající se tedy konce 60. let a všelijakých těch společenských a kulturních porivů úplně obráceně, nebo přinejmenším velmi odlišně. Takže potom se ta další dráha jejich církevního a teologického směřování jaksi vzájemně velmi vzdalovala, ale prostě byly to podle mého přesvědčení dva naprosto ryze a upřímně míněné kýžené způsoby, jak odpovědět na tu velkou krizi, ve které se konec konců ocitla celá vlastně západní kultura někdy na tom konci 60. let.
Hovoříme s teologem a religionistou Pavlem Hoškem. Vy jste už zmínil ten zájem Hanse Kinga o mezináboženský dialog, o ekumenismus. Ten jeho projekt světového étosu, jemuž se věnoval v té své pozdní éře, to může z laického pohledu trošku budit dojem, že se vlastně vydal na dost podobnou cestu jako papež František, který teď hovoří o lidském bratrství. Je tahle paralela na místě, nebo je to přece jenom příliš zjednodušující?
Já se domnívám, že tahle paralela je na místě a v mnoha ohledech je pontifikát papeže Františka naplněním nebo alespoň tedy dílčím uskutečněním některých návrhů, které vyslovoval Hans King v různých klíčových obdobích svého působení. Tím nechci říct, že papež František jaksi koná tak, jak koná proto, že to kdysi navrhoval Hans King, to určitě ne, ale je třeba vidět opravdu celou řadu jakýchsi konvergencí mezi tím důrazem na praktickou lásku k bližnímu, která se osvědčuje jako ta ryzí křesťanská existence s mimořádnou citlivostí vůči chudým a marginalizovaným a tak dále, která zaznívá tedy z knih Hanse Kinga celá desetiletí a papež František díky své latinskoamerické zkušenosti a jistě ne jenom díky ní, ale také díky pozornému čtení tedy evangelií je vlastně velmi podobně naladěný. Já bych řekl, že mezi Hansem Kingem a papežem Františkem jsou určité teologické rozdíly, které bych spíš viděl v oblasti tedy církevního dogmatu. Ale co se týče takového toho praktického uskutečňování evangelia v jeho společenském a kulturním záběru, tak mají vlastně podobné důrazy a podobnou představu o tom, jak by měla vypadat autentická křesťanská služba v 21. století.
To jsou slova teologa a religionisty Pavla Hoška, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a je kazatelem Církve bratrské. Teď byl hostem naší relace 13+. Děkuji za vaše odpovědi, ať se vám daří. Naslyšenou.
Díky za pozvání, taky naschledanou.
13+ na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
A to je z dnešního vydání pořadu 13+ vše. Také za kolegu Filipa Braindla se loučí Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.